kitugwanidde buli sekinnoomu okuba nti ossa essira mu ngeri emu oba endala mu kuzimbwa kw'omwoyo awamu n'okwa sseruganda oba naluganda munno mu kukkiriza, tusobole okuba nti tunyweza amazima g'enjiri okutuukirizibwa mu bulamu bwaffe ffenna abakkiririza mu Yesu Kristo ng'omulokozi era Mukama w'obulamu bwaffe. Kubanga obwakabaka bwe tulimu wannamaddala. Amiina. Waawo, nga tugenda okusomesebwa ekigambo katusabe tuwonge ekiseera kino eri Mukama. Tukwebaza nnyo nate, ayi Mukama Katonda waffe, tutuusa ku lunaku lwayo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo okungi gye tuli. N'amaanyi go gonna muffe ne ku lwaffe, tuwongayo ekiseera kino nti onunzijiza okubikulwa n'okwolesebwa byonna, ayi Mukama, byoyagala okwasanguza ekigambo kyo mu maanyi ago agatuleetera emiramwa gyagwo okutuukirizibwa muffe. Saba otuwe amatu amawulize, emitima emiggule okuwulira n'okukkiriza ekigambo kyo, kisobole okubala n'okubaza bulamu bwaffe kikumi ku kikumi. Ebyo byonna, ayi Mukama, ebibala by'otwagaza mu bulamu bwaffe bwonna emirembe n'emirembe, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tuli mu Yokaana essuula ey'ekkumi n'emu. Twagitandika ssabbiiti ewedde. Ku mutwe Yesu Kristo kwe kuzuukira n'obulamu. Essuula yonna twagisoma bulungi, yonna ne tugimalako ssabbiiti ewedde, nga saagala tuddemu tugisome n'eno. Naye nga oyinza okuyisaamu oba nga tojjukira bulungi nga Yokaana we yalugera okufa n'okuzuukira kwa Laazaalo, akali akabonero ak'omusanvu akenkunala Yokaana ke yajjayo mu obwo bwe yagamba nti ebyamagero obwali obubonero bwa Yesu Kristo okwolesebwa gye tuli byali bingi nnyo nnyo nnyo, naye ebyo ebyawandiikibwa mu njiri eno byaggibwayo tusobole okutegeera nti ye Mwana wa Katonda era mukikkiririzaamu tusobole okuba n'obulamu mu ye. Mukama yeebazibwe. Mukongera okusomesebwa mu ssuula yaffe eno ey'enjiri ya Yokaana ey'ekkumi n'emu, ku mulamwa omukulu Yesu Kristo kwe kuzuukira n'obulamu, leero tugenda kulaba omulamwa gw'okwagala okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu, okwagala okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu, nga bwe twakiraba omulundi ogwaggwa nti mu kabonero ak'omusanvu kayatiikiriza obuweereza bwa Yesu Kristo. Kubanga weewaawo wandigambye nti ekyamagero kiba kyamagero, niwo tosobola kigera oba kino kinene nnyo ku kirala lwakuba byonna byamagero, si kyo. Biba tebiyinzika n'okuteeberezeka, oluusi biba tebiteeberezeka mu ndowooza y'obuntu. Naye nga kano kasembereza ddala Yesu Kristo ku ntuuko y'okutuukiriza okujja kwe, era nga yakakola mu bugubi, kubanga yali mu kuyigganyizibwa okw'amaanyi ennyo, ate nga yakakolera baagalwa be be yabeeranga nabo entakera mu Besaniya. Laazaalo yali afudde okumala ennaku nnya, era Yesu mu kumuzuukiza yeeyolesa okuba okuzuukira n'obulamu, era nga byonna byabaawo byalimu okulukibwa kw'emiramwa emikulu egy'okukkiriza n'okwagala. Ng'omulundi ogwaggwa twasomesebwa ku kukkiriza okututambuliza mu kuzuukira n'obulamu mu bufunze ku lw'abataaliwo n'okwejjukanya. Twasomesebwa ssabbiiti ewedde nti okukkiriza okutambuliza mu kuzuukira n'obulamu kwe kukkiriza okuwanguzi okutwala byonna ebisukkuluma ku ffe eri mukama nobwe sigenti yabisobola ntikutu alabyo nebisukulu makufe eri mukama nobwe sige njeka abisobola necho kubiche twasomesebwa kwe kubanti kwe kukiriza okwesiga nti mukama katonda alina obuyinza kubulimbera zobulamu bwaffe era nti buli kimu kikola ku lw'obulungi bwaffe ngawe tubuulirwa mu Baruumi essuula ey'omunaana olunyolwa28. Ekyokusatu kye twayigirizibwa kwe kuba nti era kwe kukkiriza okuwanguzi kuno okutakugira mukama katonda nti kumutwalira ddala nga yayinza byonna ne kutamulimitinga nga wekyandibadde mu luzungu mu ngeri yonna tekukugira mukama katonda tekumussaako limiti yonna. Ne tusomesebwa era nti kwe kukkiriza okukkiririza mu bisuubizo bya mukama byonna eby'enkomerero ng'ebituufu ddala byalituukiriza obulungi ng'obunabbi bwonna bwe buzze butuukirizibwa bukyabuweebwa kuva mu ndagaano enkadde gye tubusomako n'obwo Yesu Kristo bwe yawa nga waali. Kyokka ate bikwasaganya bulungi n'amazima ag'okubikkulirwa kwa mukama mu buliwo. Ebisuubizo bya mukama bikwasaganyizibwa bulungi n'okubikkulirwa kwa mukama mu buliwo ng'okutuukirizibwako okwagala kwe mu buliwo okugwanidde. Mukama yeebazibwe. Mwoyo akinnyonnyole bulungi nti atuwa ebisuubizo ate n'atuwa n'okubikkulirwa bikwasaganyizibwe bulungi tusobole okutambulira mu buliwo kubanga okukkiriza kwaffe si kwa nfumo si ngero bugero wabula kuli practical sicho kutukolera lwakubanga tukutambulirawo mu buliwo. Ekirala kye twayiga ekyokutaano kwe kuba nti okukkiriza okwo kweko okwekulungiriza ku Yesu Kristo kennyini ne kumussaako essira ery'entunuuliza yaakwo. Kwetunuuliza Yesu Kristo as in kumuwa focus kubanga kwekulungiza ku ye yekka si ku kintu oba ku muntu oba ku busobozi obulala bwonna wabula ku buntu bwa Yesu Kristo kyekuva kubanga kusibukira ddala mu kubikkulirwa kwa ye kennyini. Mukama yeebazibwe. Twayiga n'okuyiga nti kwe kukkiriza okukkiririza mu bye kumanyi ate ne kukula okuva awo nti kukkiririza mu bye kumanyi ate ne kukula okuva awo kubanga mukama tusinkana buli omu ku mutendera gw'okukkiriza kwe olw'ekyo kyamumanyiiko oba kyategeera ku mu kiseera ekyo era okusinziira kumanya kw'olina ku mukama obumanyi bw'omulinamu okubikirwa kwakuwadde w'otambulira mu ekyo n'otambuliza okukkirizako n'obulamu bwo ng'entabagana ya nnamaddala n'obwa Katonda obutalabwako ova awo n'osinziira okula. N'ekisembayo byali 7 kitwakomekereza okulaba nti kwe kukkiriza okuluubirira okuweesa mukama ekitiibwa nga bwe guli nti ye yekka agwanidde ekitiibwa n'ettendo. Tekufaayo oba kuyita mu bulumi oba kuyita mu ssanyu oba kuyita mu nnaku oba mu kugezebwa kutya naye kusessira ku kuweebwa kwa mukama Katonda ekitiibwa kubanga ye yekka agwanidde ekitiibwa n'essira ly'obulamu bwaffe okubanga limusanyusibwamu. Mu kulaba kwaffe ku kwagala okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu leero nsaba twetegereze nti byombi bikwasiganyizibwa awamu era kye twava twewaayo okusoma essuula yonna omulundi oguwedde omulundi gumu mu kitole. Naye ng'ekikulu kwe kuba nti essira liri nti okwagala kuno kusibuka eri mukama era nga bwe balugera nti okwagala kusinga amaanyi g'okufa ate n'ekikakasibwa n'olunyiriri lwe tumanye ennyo ffenna Yokaana 3:16 nti Bwatyo Katonda weyagala ensi eno ennyo. N'okuwaayo n'awaayo omwana we nti buli amukkiriza aleme kuzikirira. Naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bwe twetegereza mu nnyiriri olwokusatu n'olwokutaano n'olwasatu mu omukaaga mu ssuula yaffe neya Yokaana essuula ekkumi n'emu, tubuulirwa ku kwagala okwaliwo mu ntabagana ya Yesu Kristo eri Maliza, Maliyamu ne Laazaalo. Bali minywanyi era nga singa wandi gavumenti yalina amaka we yabeeranga wandi musanze nga w'otamusanga ewuwe ewaabwe gye baava, obanga bw'otamusanga na bayigirizwa bwe oyinza omusanga ng'ali ne Maliyamu ne Maliza ne Laazaalo. Nti okwagala kuno wadde nzivunula ez'ennimi endala ng'Oluzungu oba n'Oluganda tezijjaayo kika kya kwagala okwo. Mu Luyonaani waliyo ebika bisatu eby'okwagala. Kwagala okwa Bwakatonda bwe tumanyi nga agapeo oba agape, okwagala okwa Bwaseruganda kwe tumanyi nga fileo oba file, n'okwagala okwebwekusifu eros. Nga mu ssuula eno omutume Yokaana yalagiramu Obwakatonda bwa Yesu Kristo awamu n'obuntu bwe. Bwe yakozesa okwagala okw'Obwakatonda agapeo awamu n'okw'Obwaseruganda fileo. Kubanga yalinanga okuba nti ajjayo entakera Obwakatonda oba obwa obusajja ddala obwa Yesu Kristo ate awamu n'Obwakatonda ddala obwa Yesu Kristo. Tetulaba obulungi ennyo mu ssuula eno ey'ekkumi n'emu. Kubanga mu kusooka mu lunyiriri olwokusatu n'olwasatu mu omukaaga tulaba nti Yesu Kristo yawanga era n'afuna okwagala kw'obuntu. Kubanga tugambwa nti Maliyamu ne Maliza baatumira Yesu ne bamutegeeza nti, "Mukama waffe, mukwano gwo gw'oyagala ennyo mulwadde nnyo." Ne mulwasatu mu omukaaga tugambwa nti Abayudaaya ne bagamba nti ng'abadde amwagala nnyo. N'olwekyo Yesu ng'omuntu yawanga era yafunanga okwagala mu ngeri eyannamaddala. Nekikakasa ebigambwa mu Bebulaniya Hebrews essuula ey'okuna okuva ku lunyiriri olw'ekkumi n'ennya. Bebulaniya nnya kkumi n'ennya okutuusa kkumi na mukaaga zigamba nti, "N'olwekyo nga bwe tulina kabona asinga obukulu eyagenda mu ggulu, ye Yesu omwana wa Katonda, tunyweze okukkiriza kwe twayatula." Titulina kabona asinga obukulu alumirwa awamu naffe mu bunafu bwaffe, eyakemebwa mu byonna ngaffe, kyokka n'atakola kibi kyonna. Kale tusembererenga entebe ya Katonda ey'obwakabaka ey'ekisa n'obuvumu, tufune okusaasirwa n'ekisa, tubeerwe mu kwetaaga kwaffe. N'olwekyo ategeera obulungi okunyolwa obw'omu, that is loneliness, okunakuwala kwonna omuntu kwe yandibadde nako gwe tusinza ng'omulokozi era Mukama Katonda waffe, gwe tukkiririzaamu mu buli kweyolesa kweyolesaamu gye tuli ng'okwannamaddala, nga bwe tuli kaakano mu kweyolesa kwe gye tuli ng'okuzuukira n'obulamu. Kye kituweesa obwesige mu ye okutulumirwa bwe tugenda gy'ali nga tuli mu mbeera ezo. Kubanga tuba tumanyi nti ajja kusobola okukola ki? Ozigonjoola ate atubeese ddala mu kuzuukira n'obulamu. Nti ng'abaana abato, bw'oba omanyi nti kitaawo, kwegamba ng'abaana bakitaabwe baba batwala nga be bayinza byonna, si kyo? N'olwekyo ogende wa taatawo oba omanyi nti kino kijja kukolwako, si kyo? Na bwe kityo tuba tumanyi nti bwe tunaagenda wa Yesu Kristo, kuba nti yayita mu mbeera ze zimu zetu itamu oba zetu badenga tuitamu oba zetu joku itamu atenga ya inza byonna tuba tumanyi nti tajja kola bukozi naye obusobozi bwo kukola kwe jetuli bujja kuba mu feeling mukama yebazwe bujja kuba mu okwewulirira ddala nti kutukomako mu mbeera jetulimu kama yebazwe chokate wekyewuunyisa kwe kuba nti mu bwakatonda bwe wadde atubudaabuda takoma mu kutuwembejja bwembezi atutuukiriza nga bwe yafuba okutuukiriza okukkiriza kw'abaagalwa be awamu n'abayigirizwa be kubanga ennyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga ziyinza okwewuunyisa ennyo nga bwe zaateranga okunkola bwe tugambwa nti Yesu yali mukwano gwa Maliyamu ne Maliza ne Laazaalo naye bwe yawulira nga Laazaalo alwadde n'ayongera ate n'asigala we yali andigambye nti ate abaagala ennyo lwaki bwe bamugamba tasitukiramu n'atuma kigambo n'agamba saawa eno Laazaalo abeere bulungi sikyo yandibadde teyetaagala kutambula lugendo lwa lunaku lulamba kyokka teyakoma ku ekyo yasigala ennaku bbiri ate kyemmanyi nti mu bwakatonda bwe yali amanyi nti n'omusajja amutumidde nti afudde waatuukidde okumutuukako waatuukidde omutuukako ku ssaawa eyo Laazaalo yali afudde sikyo kubanga awo w'otandikira okubala ennaku ennya okutuuka Yesu we yaddayo ku ntaana mukiraba nti mu bwakatonda bwe wadde atubudaabuda takoma mu kutuwembejja bwembezi naye afuwa okulaba nti atuukiriza obulamu bwaffe okutuukirizibwa kw'obulamu bwaffe kusinziira mu kukkiriza kwe tulina kigambo kya Mukama mu Bebulaniya era essula ekkumi n'emu kitukakasa nti awatali kukkiriza teri ngeri gye tusanyusa Mukama sikyo n'olwekyo obanga Katonda yatutonda okumusanyusa Yesu Kristo oba Mukama Katonda waffe aba amanyi bulungi nti awatali kukkiriza kubeera muffe kula muffe oba kweyongera muffe teri ngeri gye tusobola kutuukirizibwa mu ntabagana zaffe ne Mukama weewaawo n'olwekyo aba afaayo nnyo nti tagenda kukoma mu tubudaabuda na tuwembejja na tulabirira naye agenda okufuba okulaba nti atutuukiriza kubanga twagalamu okukkiriza okweyongera okukkiriza okunywevu okugumu okwo kunaatuleetera okuweesa Mukama ekitiibwa kyagwanidde okunaatuleetera okutabagana naye lwakubanga emirundi emingi ennyo mu biseera by'okuyigganyizibwa oba okugezesebwa gye tudda eri Mukama sikyo katuwebaawo oba ziba zigwanidde kubanga ngeri gye tuddizibwa eri Mukama ajja zireka zikole ki zituleete gy'ali mukiraba okwo kwe kwagala kweyolesa gye tuli okwewuunyisa naye ate kikakasa nti Yesu teyasinziira ku kwagala kwa Laazaalo okuba nti afuba okulaba nti atuukiriza obulamu bwe singa Maliyamu ne Maliza baatuma eri Yesu nti omwagalwa wo akwagala ennyo mulwadde nnyo kyandibadde engeri gye kitegeeza nti bagezaako okugulirira Yesu Kristo okumusikiriza okukola ki okujja okugonjoola embeera sikyo nabwe kito we kiri gye tuli Katonda tasinziira ku kwagala kwaffe gy'ali okukola gye tuli mukiraba naye era nga bwe baamugamba nti mukwano gwo gw'oyagala ennyo mulwadde nnyo naffe Katonda akoyagala naffe okusinziira mu kwagala kwe gye tuli mukitegeera bulungi amazima gaakyo gali nti singa Mukama Katonda asinkana ensonga z'obulamu bwaffe oba atabagana naffe okusinziira mu kwagala kwaffe gy'ali ha twandibadde twalekwa dda sikyo twandibadde twalekwa dda kubanga okwagala kwaffe nga naawe okutegeera sikyo kulinga obudde naddala nga buno obwa Uganda nti enkuba etonnya musawe mwakisana nikaka sicho kwe kwagala kwabantu akwagala olwalero encha kuchawo nayagala nokutta atenga yabaddaga matasobola kubaawo nga mulamu okujjako ngoli naye mukiraba n'olwekyo mukama tasinzira mukwagala kwa fejali otukolera obulungi wabula asinzira mukwagala kwe gyetuli ekizzaamu nnyo amaanyi kye kitulabisa ensonga y'okuba nti okwagala kw'obwa Katonda tekupapiriza tekuba muhari mukiraba kye kituleetera n'okkakasa nti okwagala kw'obwa Katonda tekubaamu bweraliikirivu teeraliikira n'agamba nti ha te mwana wange ng'anaatera okufa nyanguyirize nsobole okulaba nti muwonya nga tannaba kufa nedda teebereza nga kituuse n'okufa wabula okutuukirizibwa kw'enteesa ya Mukama mu buli nsonga kwe kusinziirwamu okwagala kwa Katonda gye tuli okutuukirizibwa kw'enteesa the perfection of God's will mu buli nsonga Mukama yeebazibwe okwagala ng'okwo kundeetera okuba n'obwesiga ennyo mu Mukama kubanga nga we mmanyi simanyi byonna sitegeera byonna sikyo oba ffenna tetumanyi byonna era tetutegeera byonna sikyo naye we tubanga tunaaba nti twagala Mukama otukolera okusinziira mu kwagala kwaffe gy'ali ne tumanya nti awo tuweebuuse ennyo tetumalaako ne tuguma ne tugamba nti weewaawo ngenda kugenda gy'ali okusinziira mu kwagala kwe gye ndi Mukama yeebazibwe n'olwekyo ngenda kuba n'ekyokuddamu ate n'omanya nti ekyokuddamu ekigenda okuba gye ndi kigenda kusinziira mu kutuukirizibwa kw'okwagala kwe mu nteesa ye Mukama yeebazibwe awo ate kyongera okuwa obuvumu okukkirizako ne kunywera wadde oyita mu kugezesebwa n'olwekyo okwesikatiriza kwa Yesu gye yali erudda w'erudaani kwali kusinziira mu kwagala kwe kubanga yafuba okubuulira abayigirizwa be naye nga bo tebakitegeera nti mulwadde oba afudde yeebase naye ndi musanyufu nti sibadde eyo wandigambye nti ate osanyuka otya ate lwakuba omwagalo wa wafudde mukiraba naye yali amanyi nti mu ekyo mugenda kuvaamu amakulu agagenda bakolera obukulu mu buweereza oba mu bulamu okutuusa ne mu biro kaakano enjiri mwebuulirwa okusinga Lazaalo we yandiwonyezebbwa mu kaseera ako oba mwe yandizuukizibbwa oluvannyuma lw'olunaku olumu lwokka mukiraba bulungi kubanga Katonda y'amanyi byonna era y'ategeera byonna mu buli nsonga na buli mbeera aba alina by'ageze by'alabye mu maaso by'ayagala okuba nti nabyo bijja gonjolwa ate nga gw'oyagala kukola ki ensonga y'obuliwo eno gy'olabako yokka yebeekola ki yebeevaawo yebeenogolwa eddagala mukiraba Mukama si mulungi nnyo nti Mukama si mulungi nnyo Yesu yamanya nti okwagala obulungi obusinga eri omuntu yenna si kwe kwonyezebwa kwokka kubanga omuntu w'oba omwagala Bayibuli egamba nti okwagala okusinga obukulu kw'omuntu okuwaayo obulamu bwe n'olwekyo oba osobola n'omufiira nti tekukoma mu kuwonyezebwa kwokka naye ekyo ekisinga okuweesa Mukama ekitiibwa n'okugulumizibwa kw'erinnya lya Yesu Kristo Mukama yeebazibwe nti n'oba omwami n'omukyala nga mwagalana nnyo mulina okuba nti essira ly'okwagalana kwammwe mulisinziirizamu ekyo ekiweesa Mukama ekitiibwa n'okugulumizibwa kw'erinnya lya Yesu Kristo Mukama yeebazibwe tukitegeera bulungi lwakubangesa ekifaananyi ekyo kuba nti omwami n'omukyala wandigambye nti be bantu abasinga okwagala sikyo ne Bayibuli egamba nti abo Mukama baagasa wamu tewaba kigwanidde kubaawukanya sikyo naye n'okwagala okwo nga omwami oyagala nnyo omukyala we era olina okumwagala nga olina kuwekulungiriza oba kotunuulize okwagala kwo kuba nti okwolekwa kw'okwagala kwange eri mukyala wange oba mukyalawo eri bba kuweesa Mukama ekitiibwa n'okugulumiza kw'erinnya lya Yesu Kristo. Kubanga ekyo kireetera abantu bonna okumwewa mu buli mbeera. Mukiraba, tekikoma mu kuleetera ggwe kennyini kwewa Mukama, naye n'oyo gw'oyagala n'abo abalaba okwagala kwammwe wenna kibaleetera okuba nti mwewa Mukama. Mukama yeebazibwe. Ago ge maanyi ge tulaba mu kwagala okwo okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu. Mukama ebiseera ebimu ayagala ne tumulindirira eri okwolesebwa kw'okwagala kwe gye tuli. Si kuba nti tekubaawo kubanga ye kwagala, sikyo, n'olwekyo okwagala kwe tekujjuluka. Tumanyi nti Mukama buli wamu waali, sikyo, n'olwekyo tekiba nti okwagala kwe tekuliiwo. Naye aba ayagala tumulindirire eri okwolesebwa kw'okwagala kwe gye tuli. Naye nti bwe tumulindirira tujja kukulaba. Nkitegeera bulungi. That when we wait upon God, that's when we will see His love. Si kukuba nti tekubaddeewo. Mukiraba bulungi. Naye nga bwe tumulindirira ne tukulaba ne kwolesebwa gye tuli, olwo tuweyongera omumanya okumutegeera. Era ekyo kituwongera okumukkiririzaamu n'okumuwa ekitiibwa kyagwanidde era kyasaanidde. Mukiraba bulungi. Kati gw'oba olowooza nti Mukama ng'alwawo nnyo, ng'aluddewo nnyo, ensonga zange tazifaako, tazitegeera. Aba azifaako, aba azitegeera bulungi. Naye aba ayagala omulindirire nti buli nsonga endala yonna ekoma ku ggwe oba ku balala oba ku butonde erina okujja mu nteeko mu ngeri nti ekinaavaamu mu kwolesebwa kw'okwagala kwe gy'oli kijja kuleetera Mukama okuweebwa ekitiibwa kyagwanidde wamu naawe okusanyusibwa mu ngeri eyannamaddala ekuzimbira ddala mu mwoyo. Mukama yeebazibwe. Isaya 3:18 kyeva egamba nti, Isaya 3:18 nti era Mukama kyaliva alinda abakwatirwa ekisa era kyaliva agulumizibwa abasaasire, kubanga Mukama Katonda alaba ensonga. Mukama yeebazibwe. Kubanga Mukama Katonda alaba ensonga. N'olwekyo balina omukisa bonna abamulindirira. Weewaawo. N'olwekyo oba Yesu Kristo yanyolwa nnyo mu kiseera ekyo eky'okufiira kwa Lazaalo ng'atuuse ne ku ntaana ng'amanyi bulungi nti agenda muzuukiza, n'atulika n'akaaba amaziga nga bwe tugambwa mu lunyiriri lwa 3:5 olw'okwagala kwe okw'obuntu. Bwali bukakafu nnyo nti afaayo nnyo eri abaagalwa be. Tetuli baagalwa ba Mukama? Nti tetuli baagalwa ba Mukama? Tuli. Era takoma kunyolwa kwokka, naye akola obulungi obusinga gye tuli bwe tumulindirira ne tumukkiririzaamu ddala kyali gye tuli. Nti akola obulungi obusinga gye tuli bwe tumulindira ne tumukkiririzaamu ddala kyali gye tuli. Nga bw'aba yeeyolesezza okusinziira mu kigambo kye kye tulina okuva gy'ali. Kubanga bwe tuba tumulindirira, tumulindirira mu kigambo, sikyo, era omwo mwe tufuna okubikkulula kwa kikyali gye tuli. Weewaawo. Olwo n'ajja gye tuli nga Bayibuli weegamba n'okwonyezebwa mu biwaawaatiro bye. Mukama yeebazibwe. Olwo n'asisinkana obwetaavu bwaffe okusinziira mu kwagala kwe gye tuli, so si okusinziira mu kwagala kwaffe mu mbeera, okusinziira mu kuteesa kwe so si okusinziira mu kuteesa kwaffe, ate ne tumatira ddala ne tugamba nti ddala ye Mukama. Haleluya. Ne tumatirira ddala nti ye Mukama, awo noba ng'omanyi nti ne we n'atambula mu kufa nja kuba mulamu, si kyo? Okwo kwe kwagala okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu. Mukama yebazu, okwo kwe kwagala okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu okwa Mukama gye tuli. Okutajjulukuka, si kyo? Okwagala kwa Mukama tekujjulukuka. Era kwa maanyi nnyo, tekusobola kupimwa. Ng'oluyimba lwe twayimbanga nga tuli mu Sunday school. Kwambuka waggulu nnyo, ne kugaziwa nnyo nnyo nnyo. Tekugwayo, si kyo? Era okukyusa embeera ezitateeberezeka. Mukama yebazu, kwe kwagala kwe tugwanidde okwenyumiriza Mukama, nga bwe tusomesebwa amakya ga leero. Kama yebazu, katwebaze nga tumaliriza saaviisi yaffe. Tukwebaza nnyo Ayi Mukama Katonda waffe omulungi olw'ekigambo kyo ekijja gye tuli, kubanga okituma ne kituukiriza ebyo by'okitumidde. Makya ga leero Ayi Mukama, tulabye kwagalako okwa nnamaddala. Twayigirizibwa kukkiriza okututambuliza mu kuzuukira n'obulamu, ate tulabye okwagala okutubeesa mu kuzuukira n'obulamu. Saba Omwoyo Omutukuvu Ayi Katonda waffe omulungi ayongere otutabulira akatogo kano akawoomu ennyo eri emmeeme n'emitima gyaffe, tusobole Ayi Mukama okwenyumirizangamu ennyo entakera era lubeerera. Tusobole Ayi Mukama Katonda waffe okugulumiza nga we kitugwanidde. Ensi n'okujula kwayo bijuzibwe okumanya n'okutegeera. Amaanyi g'okwagala kugolesebwe Ayi Mukama mu buli nsonga na buli mbeera z'obulamu bwaffe ze tutambulizaamu okukkiriza kwaffe, kubanga kyawandiikibwa nti omutuukirivu alibeerawo lwa kukkiriza. Oli mutukuvu, oli mutukuvu, oli mutukuvu Ayi Mukama Katonda w'eggye atalemererwa nsonga oba mbeera yonna. N'olwekyo weebwa ekitiibwa n'ettendo olw'ekigambo kye kizze gye tuli amakya ga leero. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiini.